Привіт усім, хто дивиться і слухає програму «Свобода вибору» на громадському і на громадському радіо. А хто не дивиться і не слухає, передайте їм, щоб слухали і дивилися. Бо у нас тут завжди гострі актуальні питання, фахові експертки і експерти, і впливові політикині і політики. Сьогодні у нас у студії «Свободи вибору» координаторка Національної платформи за безпечну реінтеграцію Юлія Тищенко.
Вечір добрий.
Політолог Іван Лозовий.
Добрий вечір.
Народна депутатка із фракції «Слуга народу» Ірина Верещук.
Добрий вечір.
І народний депутат із фракції «Європейська солідарність» Артур Герасимов.
Вітаю вас.
А будемо говорити про те, про що час від часу знову і знову спалахують пристрасті. Здавалося б, уже все вирішено і війська розведені. А президент приїхав до Харкова і там його зустрів пікет із гаслами «Ні капітуляції». Кому вигідно і далі підтримувати цю тему у центрі громадської уваги? Кому вигідно казати «капітуляція», коли вже кілька разів сказано і комусь переконливо, комусь принаймні багато. Багато разів, що це не капітуляція. Ставимо ці запитання і спробуємо спрогнозувати, як розвиватимуться справи далі. Моє перше запитання до Івана Лозового, нагадаю, політолог. Наскільки ви, пане Іване, вважаєте, що це питання і надалі залишатиметься в центрі нашої уваги, а може відійде на задній план через певні дії уряду і президента?
Ні, це питання війни з Росією, питання із окупованим Донбасом. Ці питання будуть з нами довго. Незважаючи на енергію, ініціативу президента Зеленського, з його бажанням вирішити це питання, я в це не вірю. Тому що таких заморожених конфліктів є багато навколо Росії. Росія не зацікавлена їх вирішувати, допоки одна сторона, як в цьому випадку Росія, не зацікавлена, цього не буде. Тому це дуже важливе питання, бо воно не наскільки важливо розведення самих військ, якщо буде далі. Це все те питання, яке турбує всіх. Я напевно, що команда Зеленського дала відповідь на це запитання.
І, напевно, ключові слова Івана Лозового тут – що буде далі? Назва Національної платформи, експерткою якої є Юлія Тищенко, якраз про те, що буде далі. Національна платформа за безпечну реінтеграцію. Що ви вкладаєте у це поняття і наскільки, от після того, як пан Іван проаналізував, наскільки довго з нами це питання буде, наскільки українці готові до сприйняття самого поняття «безпечна реінтеграція»?
Ну, дивіться, це питання дійсно з нами буде стільки, скільки триває сьогодні війна. Є тимчасова окупація Донбасу і Криму. Найрізноманітніша соціологія от в 6 років приблизно демонструє одне те ж саме, да, що це прагнення миру, але є умови, за які цей мир може бути якби досягнутий в нашого суспільства. Це пріоритет. Тобто це найважливіше, що турбує суспільство в цілому. Більше, ніж навіть проблеми соціальні, економічні, ну, тобто те, що от ми звикли вважати таким звичайним кошиком проблем. Що буде далі, що таке безпечна реінтеграція? Дуже складно тут робити прогнози відносно того, що буде далі. Чому? Тому що там це така шафа з дуже багатьма невідомими, зокрема, цей м'яч на полі значною мірою, в тому числі Російської Федерації, наших країн-партнерів, ситуації в Україні в цілому, як вона розвивається. Тобто багато тут складових. Але якщо говорити про безпечну реінтеграцію, це одна з, скажімо, можливості. Тобто вона не ці умови не вирішують конфлікт, але вони створюють певне підґрунтя, в тому числі і в суспільстві, для того, щоб як невоєнні засоби побудови довіри, щоб цей конфлікт вирішився. Але тут є певні запобіжники. Реінтеграція буде успішною, звичайно, це частина деокупації також, да, тут певні заходи, зокрема, щодо перехідної юстиції, щодо різних гуманітарних заходів для громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, державі потрібно робити, і, до речі, в пріоритетах уряду це є, да, в програмі уряду, але вона не має породжувати ці заходи, різні заходи, якісь нові лінії розлому в самій Україні.
Пані Юлія, запитання до вас, а потім на нього відповість Іван Лозовий. Ви кажете, не має породжувати нові лінії розлому. Але ми бачимо, що це питання настрою українців одні проти одних. І щодо самої безпеки, безпечної реінтеграції, можливо, збільшується, а може і не збільшується безпека в тих місцях, де розводять війська. Фізична безпека. Але чи не зростає небезпека для України внаслідок того, що війська відведені?
Ну, насправді, подивимося. подивимось, що дійсно буде в тих місцях, які по суті можуть, ну, щодо безпеки різних громадян, бо там живуть різні громадяни з різними поглядами, якимось своїм бекграундом, подивимось, як будуть розгортатись події там, наскільки будуть здатні українські правоохоронні структури і моніторингові місії дійсно забезпечувати от ту певну нейтральність, да, про яку йдеться, цю безпекову складову, бо вона надзвичайно важлива. Стосовно от тих внутрішніх ліній розломів, ну, ми бачимо, що в нас також різне суспільство, і значна частина в різних заходах щодо питань там політичного врегулювання, да, бо це, ну, якийсь наступний етап, воно бачить небезпеку для України в цілому. І як це не парадоксально, нічого нового, окрім того, що треба пояснювати, говорити, залучати, розуміти, ніхто нічого нового не придумав. Ну, і тут важливо, ну, от, приміром, зараз багато говориться про якісь нові підходи до закону про особливий статус, про особливості місцевого самоврядування окремих районів Донецької, Луганської області. Також би хотілося, щоб такого роду ініціативи не народжувались за ніч, і потім, значить, парламент їх не голосував. Чому? Тому що саме от такий порядок денний, він не здатен знайти чорну кішку навіть там, де її може і не бути.
Дякую. Юлія Тищенко, Національна платформа за безпечну реінтеграцію, Іван Лозовий, політолог. Ваша думка щодо цього?
Ну, дивіться, чи будуть успішно розведені війська, і після цього наступить мир в трьох точках, які зараз заплановані, чи ні, не впливає на загальну ситуацію. Загальна ситуація відносно проста. І в мене побоювання, що президент Зеленський і його команда не розуміють цю ситуацію. Але з часом вони, на жаль, прийдеться з нею давати ради. А що саме? Росія зацікавлена не в мирі, інакше вона б не пішла на Донбас. Мир може настати завтра, якщо Росія відійде. Україна не збирається там карательні батальйони відправляти на окуповані території чи в Крим. Звісно, річ буде встановлений закон, повернуться правоохоронні органи, все буде в порядку. Але Росія цього не хоче. І це наша основна проблема. І саме ви поставили основне питання, що проблеми не тільки на фронті. Ми знаємо, що ця війна гібридна. Це означає, що внутрі країни, далеко вглиб країні, в Західній, Центральній Україні, відбувається конфронтація між різними людьми, різними точками зору. З одного боку, ми маємо ворога, відносно об'єднаного, один в своїй думці і ставленні, вони підтримують Путіна, це підтверджують всі соцопитування. З іншого боку, ми маємо Україну, де нещодавно пішло звідкилясь, я не знаю, звідкилясь, якесь гасло, що нам надоїла ця війна, давайте завершуємо мир, без умов і так далі. На це декотрі з моїх колишніх колег з Добробату відповіли, як там пішов гештег, що пробачте, що ми не здохнули. Таке ставлення. Це дуже погано для України. І це є роль, в першу чергу, президента, як лідер країни, об'єднувати людей, щоб вони зрозуміли, що ми повинні робити, і зрозуміти, врешті, що є ворог. Це багато українців цього не розуміють.
Політолог Іван Лозовий, і настав час звернутися до народної депутатки і народного депутата, які є у студії. Перше запитання до Ірини Верещук із фракції «Слуга народу». Ну, позаяк тут пан Іван безпосередньо апелював до команди президента. «Слуга народу» – це фракція президента. Наскільки ви вважаєте небезпечною нинішню ситуацію, коли начебто йде підвищення безпеки в трьох точках, як сказав пан Іван, а в суспільстві з'являються розломи, про які вела мову Юлія Тищенко?
Дякую за запитання. Доброго вечора ще раз усім. Зрозуміло, що небезпека є і вона посилюється. Я не кажу, що її немає і ми її не знаємо або не розуміємо, пане Іване. Ви чудово розумієте, що ми в курсі справ, позаяк, і навіть вчора були на самому лінії розведення, на Золотому, в Станиці Луганській, в Петрівському і так далі. Ми розуміємо, що насправді відбувається. Але все-таки я пропоную розглядати дану проблематику стратегічно і локально, геополітично і безпеково. Якщо ми говоримо стратегічно, справді, три точки, три напрямки, які не впливають, бо в нас є 410 кілометрів лінії розмежування, і якщо ми будемо розмежовувати так кожну точку, так, з такими зусиллями, з такими ймовірними втратами і такими точками чи лініями розлому, то справді може статися невиправне. Коли ми говоримо про три точки, які на сьогодні є, і зауважте, не були вони підписані ні президентом Зеленським, ні фракцією «Слуга народу», ні партією «Слуга народу», а це відбулося, правда, в рамках підписання інших договорів у 2015-16 році, ратифікації чи навіть резолюції ООН, які потім підкріплювали в тому числі і санкції, Мінський процес, я маю на увазі. Отже, Станиця Луганська, Золоте і Петрівське сьогодні потрібні нам, коли ми говоримо у геополітичному вимірі, для того, щоб справді відбулася зустріч у нормандському форматі, яка є також створена не нами. Цей нормандський формат не створювався ані президентом, ані фракцією «Слуга народу». Але він на сьогодні є, він єдиний. Іншого формату немає, коли ми говоримо про геополітичний вимір. А оперативно, так, в тих точках, якщо ми візьмемо Станицю Луганська, сьогодні не лунають постріли. Там відновлюється міст, там є люди, які живуть, які спокійно сплять. Наскільки це можна сказати спокійно на даній території? Звичайно, що до спокою там ще дуже далеко і до миру далеко. Ми вчора побували в Золотому 4. Ми чули людей. Ви це бачили, якщо ви бачили в прямому ефірі, коли вони кажуть, ми за розведення, ми хочемо миру і спокою. Ми розуміємо, що це не вижене Путіна. Вони так і кажуть, я зараз цитую, це не вижене Путіна з Донбасу. Але зважте і на наше бажання, і на наші потреби. Ми хочемо ходити до школи, ми хочемо нормальну дорогу, ми – це Україна. А отже, якщо є навіть такі точки, навіть Золоте 4, ми не втрачаємо свої позиції, ми не втрачаємо Петрівському позиції. Я розумію волонтерів, розумію тих добробатів, розумію, хто дійсно воював за ці клапті землі, але в тому числі, і ще раз звертаюсь до них всіх, це все Україна, і Донецьк Україна, і Луганськ, так тимчасово окуповані, але це все наша територія.
Пані Ірино, будь ласка, дуже стисло, серед тих людей, з якими ви говорили, ви відчули у когось бажання миру за всяку ціну?
Так, у них бажання миру за всяку ціну
Дякую.
Привалює.
Дякую.
Хоча ми розуміємо, що це в принципі неможливо.
Дякую. Народна депутатка фракція «Слуга народу» Ірина Верещук і народний депутат Артур Герасимов, фракція «Європейська солідарність». Ну, пане Артуре, тут були не дуже приховані закиди на адресу колишнього блоку Петра Порошенка. Ви теж там були народним депутатом. Що можете сказати на пояснення?
Дуже коротко. Буду намагатися стисло, коротко. І я б хотів, перш за все, подякувати експертам за ту оцінку ситуації, за ті думки, які я тільки що почув. Тому що, якщо чесно, от просто ви частину думок, яку казали, от в мене, в моїх нотатках це занотовано. Перше. Чи хочуть українці миру? Так, звичайно. Більше за інших, тому що ми, як ніхто, розуміємо після 13 тисяч загиблих, що таке агресія, що таке війна, що таке скалічені людські життя. Чи хочемо ми об'єднання нації? Так, звичайно, ми хочемо об'єднання нації, тому що тільки об'єднані нації перемагають і локально, як каже пані Ірина, і стратегічно. Але коли ми приходимо до ситуації не з розведенням, з відступом війська, тому що, слухайте, ми на своїй землі, ми відступаємо на своїй землі, яка полита кров'ю. На своїй землі, підкреслюю. І ми не тільки залишаємо землю, ми залишаємо там 30 населених пунктів. Пані Ірино, ви коли кажете, що ходити до школи, так от я хотів би вам сказати, що діти в сірій зоні починали ходити до української школи тільки тоді, коли туди заходила українська армія. Ну ви ж спілкувалися з військовими. І коли кажуть, що там розведення є безпечне, ну нема там нічого безпечного, там небезпечно. Там стріляють. Ну яка безпека? Сьогодні 4 поранених. Вересень місяць, 11 загиблих, 40 поранених. Яка безпека? І коли ми говоримо про ці речі...
Ми говоримо про розведення у трьох напрямках. Ми саме про ці напрямки говоримо.
На цих
пане
напрямках
Артур.
Безпеки теж не існує. А думки, що ви хочете, наприклад, відводити війська в Широкіно, взагалі, я вважаю, це неприпустимо.
А таких думок немає. Де ви таке чули?
Ми з вами про це поговоримо, тому що зараз і експерти, і військові, вони це проговорюють, тому що, ви знаєте, що саме от через те, що наші війська просунулися в Широкіно, нема змоги обстрілювати градами Маріуполь сьогодні. Так от, безпеки там немає. І зараз ми маємо пам'ятати одну дуже просту річ, що в нас є дуже потужний ворог. І те, що я зараз бачу, ну, чесно кажучи, як на мене, це непрофесійність у тому, що робиться. Ну, і от, ви знаєте, мені дуже сподобалося,
ласка,
пане Іване, питання, що далі.
Приклад, тому що пане Артуре. Конкретний приклад того, що є, на вашу думку, непрофесійність.
Ви коли непрофесійно намагались провести розведення, ви тоді про це не говорили? Ви ж намагались це зробити, тільки ворог завадив, правда?
Коли ви говорите про це, завжди треба пам'ятати, скільки за 17, 18, 19 роки українська армія спокійно, без зайвого галасу, звільнила українську територію, і українські діти пішли до українських школ, там відкрилися крамниці, там почалося нормальне постачання продуктів. І ви знаєте, що далеко не всі хочуть відведення війська, я б сказав, більша частина не хоче відступу. Так от, коли ми повертаємося до непрофесійності і до, як ви кажете, того, що сказали, що підписувалося в 15-му році. Знаєте, коли в 14-му армія була розграбована, я нагадаю, Мінські угоди перші, це 14-й рік, і взагалі ми просто з нуля її відроджували завдяки волонтерам, завдяки добробатам, і ми відстояли тоді наші позиції, ми звільнили значну частину окупованого Донбасу, і коли почалося пряме вторгнення російських військ, то була одна ситуація. Сьогодні передали владі в 19-му році одну з найсильніших армій на континенті. Передали. Передали не пусту казну, а передали багато грошей і в державному бюджеті, я маю на увазі, і в золотовалютних резервах Нацбанку. Будь ласка, беріть, робіть. Озброюйте далі армію, а не зупиняйте програми, призупиняйте по Нептуну і Вільхі. Робіть далі ці справи. Але це відповідь відносно 15-го року. В тому, що стосується непрофесійності, то я можу сказати, що до Мінських угод прив'язана значна частина санкцій. Це всі знають і експерти, і міжнародна спільнота. Але санкції утримуються завдяки потужній роботі у протидії гібридній війні, я тут погоджуюся з паном Іваном, на всіх напрямках, не тільки на лінії фронту, а й на дипломатичному фронті, і на інформаційному фронті. І подивіться, що сьогодні коїться на дипломатичному фронті. Сплочні катастрофи.
Я попрошу дати оцінку тому, що коїться на інформаційному і дипломатичному фронті наших експертів, тому що вони не зацікавлена сторона. Тут Юлія Тищенко, будь ласка, що ви зауважили от останніми місяцями? Що коїться на дипломатичному і на інформаційному фронті, на відміну від того, що було?
Ну, стосовно дипломатичного фронту, де, наскільки я розумію, може, мова йде про там потенційну зустріч в нормандському форматі, де, який так чи інакше, ну, дійсно потрібно все ж таки розморожувати. Де? Тобто можна припустити там про навіть потенційну наявність якогось Мінська-3. Де? Тобто ми не знаємо, як будуть До речі, щодо трьох населених пунктів, от наскільки я пам'ятаю, саме цієї тези не було в Мінських угодах. Де? Тобто, можливо, там були вже в рамках. Ні, в чотири, ну немає, там не. Немає пунктів, там є розведення, да, звичайно, але ну, тому просто давайте
будемо. Де з'явилися ці точки, скажіть, будь ласка, як з'явилися? Станиця Луганська,
наприклад, я не є членом Мінської групи.
Їх вимагала Росія, пані Верещук.
Я не є членом Мінської групи.
Як передумова до переведення нормандської четвірки.
Коли? Можна вимагати?
Я швиденько.
Так, ми дослухаємо Юрію Тищенко.
Тому просто, якщо так, бути до кінця правдивими. Щодо зустрічі в нормандському форматі, дійсно є величезні питання стосовно того, дійсно, коли вона відбудеться чи, да, тобто, що може бути підписано або нічого, ну, тобто, які документи там мають бути, якби народжені, легітимовані, як ці домовленості можуть дійсно відбитися на подальшому просуванні до миру, да, і якого, і, ну, якому миру. Я не буду зараз говорити про різні сюжети, пов'язані з впливами там щодо ситуації в Сполучених Штатах по відношенню до України, але є ще, ну, такий аспект, тут же абсолютно справедливо, це мільйон разів говорено, є те, що санкційна політика значною мірою прив'язана до реалізації мінських домовленостей. І сьогодні є дійсно питання, воно весь час виникає, але тим не менше, щодо єдності Європейського Союзу в подальшому просуванні, пролонгуванні відповідних економічних санкцій по відношенню до Росії. Саме мінських санкцій, якщо брати кримські санкції, вони також, до речі, не так, щоб дуже посилюються саме з боку Європейського Союзу.
Юлія Тищенко,
це є виклик.
Юлія Тищенко, експертка Національної платформи за безпечну реінтеграцію, вирішила все ж таки зосередитися більше на дипломатичному аспекті.
Я не встигла.
Я розумію. Але Івана Лозового тоді я запитаю, а які зміни в інформаційній партійній політиці і в інформаційному, на інформаційному фронті, на вашу думку, відбулися?
Дивіться, я би радив представнику Петра Порошенка не дуже тут радіти, бо, на мою думку і оцінку, не тільки мою, і попередня адміністрація, і поки що теперішня, повністю програємо в інформаційній площині.
Ну, чесно кажучи, особливої радості я в словах Артура Герасимова не почув.
Ну, щось він радів, що тут поставили питання
держави, яка радість.
Найважливіше питання – це є те, що Україна не ставить нормальні вимоги. Я не знаю, чи це просто така хитрість попередньої демонстрації, чи теперішньої, чим боїмося наших так званих західних друзів. Але Україна на міжнародному рівні забуває згадувати на кожному кроці, що Крим наш український, і Крим мусить бути звільнений. Ми цю позицію в інформаційному плані вже здали. Це факт. Друге, ми не ставимо питання про переселенців. Де вимога про те, що всі вимушені переселенці, які знаходяться на вільних територіях, мають право повернутися на окуповану територію і повноцінно брати участь чи дистанційно в будь-якому голосуванні. Я це майже не чую.
Навпаки, це досить важко таку умову висувати, якщо вони позбавлені права голосувати там, де вони зараз мешкають.
Так, але це не означає, що не треба вирішувати основне питання.
Я розумію, вони... але це ставить проблему ще в контекст.
Безумовно, те, що держава не дає ради, я з цим згоден. Але треба нарешті давати ради. І взагалі-то Мінські угоди, особливо другі, яких підписав особисто Петро Порошенко, після того, як підтиснув руку Володимиру Путіну, вони зрадницькі. Це є основа так званої формули Штайнмайера, яка передбачає вибори. Галочку легеньку поставить ОБСЄ, яке, як ми знаємо, не бачить російські танки, часом на Донбасі не помічає їх. І після того ми зобов'язані вже повертати цю територію в Україну, яка, згідно Мінських домовленостей, має право, по-перше, обирати місцеве ополчення, так звані милиша, англійською мовою, має право впливати на обрання правоохоронних органів, має право визначати свою мову, хоч китайську завтра. Тобто це фактично вже узаконення сепаратистського анклаву в Україні. Це те, що означають Мінські угоди. І це факт. І це основна причина, чому громадськість обурюється цим.
Вже тому пора... частина громадськості,
частина,
пане Іване.
Частина, згоден. Але дуже активна і помітна. Це перше. Друге. Давно пора, я вже говорю, денонсувати так звані Мінські угоди. Якщо колись була навіть ситуація, що в нас армії немає, Росія наступає, це вже змінилося, немає жодної причини притримуватися цих формул, яких диктує Росія. І це саме Росія диктувала умову до проведення наступної зустрічі в нормандському форматі, щоб про розведення військ. І підписання формули Штайнмайера, що вже виконано. Ми мусимо припинити виконувати умови Росії. Бо я вам скажу одну маленький секрет. Міжнародних санкцій не дуже сильно кусаються в Росії. І вони не є вічними. Ми можемо робити що завгодно. Плазувати перед західними партнерами. Іти на всі умови Росії. Раніше чи пізніше ці санкції будуть зняти. Бо, як пані Юлія сказала, немає єдності в Європі. Америка займає більш жорстку позицію. Але ці санкції раніше чи пізніше розсипляться. Росія вже повернулася в Парламентську асамблею Ради Європи. І цей процес треба зрозуміти, усвідомити і планувати на це.
Політолог Іван Лозовий не бентежиться давати різкі оцінки. Перед тим, як у нас відбудеться зміна розташування наших гостей, запитання і до Артура Герасимова, нагадаю, народний депутат фракції «Європейська солідарність», і до Ірини Верещук, народна депутатка фракції «Слуга народу». Як ви оцінюєте тезу про те, що наші адміністрації, тут уже байдуже які, плазують перед західними союзниками? Перший Артур Герасимов, будь ласка.
Знаєте, ніхто не перед ким за часів президентства Петра Порошенка не плазував. Бо саме тоді були дуже жорстко накладені санкції на Росію. Я вам хочу сказати, що Росія була шокована, коли вона ці санкції отримала. Тому що за Придністров'я не було санкцій. За Грузію, за агресію в Грузію, ну давайте бути чесними, не було санкцій. І вони щиро сподівалися, що і за Крим не буде, і за агресію на Донбасі не буде. І коли отримали, вони були шоковані. Дуже чітко була сформована потужна коаліція на підтримку України, яка нічого не вирішувала. Про Україну без України. От, на жаль, оце визиває
ви
зараз
знаєте,
велику тривогу.
Пане Артур, ви сказали, сформована потужна коаліція за Україну, яка нічого не вирішувала, отут-то у мене
я хочу
і була
з вами не погодитися, що вона нічого не вирішувала,
крапу.
Тому що навіть санкції, яким пророкували максимум 6 місяців в рік, тримаються вже 5 років. І Хочу тепер не погодитися з паном Іваном, що за часів президентства Петра Порошенка і зараз ми забули про Крим. Наведу тільки один приклад. Парламентська асамблея ОБСЄ. Так от в цій парламентській асамблеї 5 років за президентства Петра Порошенка кожного року були наджорсткі резолюції відносно Криму. І всі парламентарі з усіх 57 країн, вони підтримували це, ну, окрім, звичайно, країни-агресора. І вони що? Вони брали цю інформацію, після того розповсюджували в своїх парламентах. І от зараз, вже от зараз, у вересні, у жовтні, була ще одна конференція парламентської асамблеї, де вже в делегації були представники фракції «Слуга народу» і «Європейської солідарності». І знов-таки була жорстка позиція і по Криму, і по Донбасу.
Я називаю висловлювання стурбованості.
Ні, можна 20 разів приймати резолюцію ОБСЄ, і прекрасно, і це дуже добре, але, ну, бодай якась переговорний майданчик щодо Криму. Ну, я дуже уважно читаю російські кримські ЗМІ, да, хоч це і складно в Україні, але тим не менше. Зараз є заяви про це, і, до речі, навіть в плані нормандського формату, да, саме заяви про те, що давайте поговоримо про Крим там, викликають дуже, не просто стурбовану історичну реакцію різних російських стейкхолдерів. Мені здається, що чим більше було б цих заяв, реальних заяв, а не тільки резолюцій на якихось обмежених, але, ну, важливих, але обмежених майданчиках, тим би було краще.
Дякую. Юлія Тищенко, Національна платформа за безпечну реінтеграцію, і Ірина Верещук, народна депутатка, «Слуга народу», будь ласка.
Я би хотіла, власне, відреагувати щодо такої міжнародної коаліції, яка, як ви кажете, була створена тільки завдяки зусиллям Петра Порошенка і так далі.
Коли ми говоримо... І української дипломатії.
Знову ж таки, Петра Порошенка читай. Тобто він уособлював і українську дипломатію. Мені хочеться запитатись дуже коротко. А де ж та платформа по Криму? Де була створена міжнародна коаліція по підтримці, власне, які санкції? Де розроблялись, напрацьовувались, можливо? Де хоча б одне слово про Крим було? Маємо міжнародну платформу, нормандський формат, мінський перемовний. Скажіть, де по Криму ми перемовлялися всі ці 5 років з Петром Олексійовичем на чолі?
Пані Ірино, ви уважно читайте матеріальну частину. Дивіться резолюцію ООН.
Назвіть платформу.
Дивіться резолюцію ООН.
Тобто
дивіться
ООН,
резолюції
так?
Всіх міжнародних організацій.
Це перемовна площадка?
Пані Ірино, я вас не перебивав, якщо можливо. Угу. Да? І Крим завжди на кожній зустрічі міжнародній, у кожних перемовинах на найвищому рівні піднімалося це питання, і воно обговорювалося відносно того, що Крим – це є Україна, і його треба повертати. Але коли ви говорите про те, що от ви ставите під питання оцю потужну коаліцію, то хотів би нагадати, що в нас була двопартійна підтримка в Сполучених Штатах Америки.
Вона коли залишається ви приїжджали, у нас.
Коли ви приїжджали до Сполучених Штатів, які б питання не розділювали республіканців і демократів, у питаннях України вони були одностайні. Зараз, на жаль, зроблено багато помилок на цьому треку. Друге питання.
Ви вважаєте, тому, що це провина «Слуги народу»?
Це питання ми можемо годину обговорювати,
ні,
але події негативні, негативні події через помилки і непрофесійність були допущені в останні місяці. Друге питання відносно НАТО. Послухайте, коли ви говорите, що нам не потрібно ПДЧ, то це говорить тільки одне. Ви не розумієте взагалі
ні,
сутності
ПДЧ. Ми говоримо,
ПДЧ.
Що нам не потрібно подавати ще раз ПДЧ, бо ми його подали
Ірина,
у квітні 2008 року на Бухарестському саміті. Ви, напевно, не знаєте,
Ірина.
Але Єн Столтенберг, який нещодавно перебував у Києві, власне, це і підтвердив, що заявка ПДЧ є чинною. Формально ми її подали.
Пані Ірина, якщо ви перебиваєте, ладно, я буду тоді, пане Андрію, раз такий формат, будемо говорити в такому форматі.
А ми зараз спробуємо змінити те, що формат.
Цього треба було підтвердження від влади.
Я запрошую Артура Герасимова і Ірину Верещук сюди, до
Дякую.
Трибуни, а Юлія Тищенко і Іван Лозовий йдуть у крісла парламентарів. Отже, нагадаю, що ми зараз обговорюємо питання розведення військ, реакції в суспільстві на це, і вийшли насправді ще і на обговорення міжнародних подій і становища, яке, в яке Україна потрапила, а певним чином, очевидно, сама і зробила. Отже, враховуючи наполегливі заклики Артура Герасимова із фракції «Європейська солідарність», я звертаюся в тому числі і до себе із закликом не перебивати пана Герасимова. Але до вас я звертаюся із закликом дотримуватися регламенту і не перевищувати за один раз 2 хвилин розмови. Добре? Отже, пане Артуре, зараз у вас є змога дві хвилини говорити без жодного перебування, а потім будемо відновлювати справедливість. Ірина Верщук буде говорити. Будь ласка.
Ключове зараз, от я б хотів сказати, і в питаннях відступу, я не хочу називати це резонансом, це відступ, і в питаннях капітуляції, це питання життя і збереження взагалі нашої держави. От чому піднялися люди зараз, і чому вони цьому протидіють? Тому що оце питання, що далі, воно всіх турбує, і відповіді немає. І от якось, між іншим, хотів би задати питання, щоб пані Ірина ви сказала, от чому нормандська зустріч посувається, хотілки росіян підвищуються. Наприклад, до чого тут до нормандської зустрічі газові контракти? От до чого? Це одне з питань, яке, як буде змога, відповідайте. В тому, що стосується міжнародної коаліції, то дивіться, ключове завдання – не залишитися сам на сам з агресором. Бо, так, в нас потужна армія, в нас дух армії є високим, але давайте не забувати, яка потужна армія є у Росії. І саме тому нам і на дипломатичному фронті, і на інформаційному не можна допускати провалів і катастроф. А вони зараз, на жаль, через непрофесійність і помилки, ми їх бачимо.
От назвіть одну.
Перше, коли всі ми бачили стенограму розмови президента Зеленського зі Сполученими Штатами, з керівництвом Сполучених Штатів. Це перше. Друге, те, що сьогодні відбувається з НАТО. Ще раз, ПДЧ так, заявку подали, але в 2010 році ви пам'ятаєте, що зробила нова влада Януковича тоді. Вони взяли і розгорнули країну на 180. І зараз потрібно було підтвердження цього. Це друге питання. Третє питання. Це ми зараз все от ведемо. Це те, що коїться зараз на європейському треку і в сфері, наприклад, нафтогазових відносин. Бо ви знаєте, Данія таки дала дозвіл на будівництво Північного потоку 2, і це є провал. А проти цього можна було боротися. І успішно ми боролися багато років. І наостанок, коли ми говоримо про оці міжнародні провали, це і те, що зараз коїться з позицією Чехії, це, що коїться з позицією Угорщини. Так от, по НАТО потрібно було просто підтвердження намірів. І я, між іншим, вдячний, що позицію Європейської солідарності з цього питання у багатьох питаннях такі влада сьогодні чує.
Артур Герасимов, народний депутат Європейська солідарність. І зараз дві хвилини має Ірина Верещук, народна депутатка, фракція «Слуга народу». Будь ласка.
Дякую за надану можливість. Дивіться, пане Артуре, ви щойно сказали двічі, я так розумію, вас це болить найбільше щодо підтвердження ПДЧ, заявки ПДЧ в НАТО. Я не знаю, хто знає краще, Артур Герасимов чи Єнс Столтенберг, але все-таки схильно вірити Єнсу Столтенбергу, який особисто повторив уже в Києві гарною англійською, яка, я сподіваюся, була дуже правильно перекладена, не потрібно жодних інших формальних підтверджень, не підтверджень щодо ПДЧ. Заявка є чинною, вона розглядається, Україна буде в НАТО, коли буде готова. І для мене, і для тих людей, хто справді розуміє, про що говорить, в принципі, питань немає. Тут питання вже тепер до України, до наших інституційних спроможностей, до корупції, яка є і в оборонному секторі, яку ми не викоренили, правда? От зараз приїхали аудитори НАТО, які, власне, і будуть перевіряти річний план, правда, який ми підписували ще, як мені не зраджує пам'ять, минулого року. От ми і зараз перевіримо, як ми виконали свою частину зобов'язань, і зможемо тоді порівняти, хто ж все-таки так сильно хотів в НАТО, а хто насправді лише говорив, що він хоче в НАТО. Але залишмо. Тепер наступне питання щодо міжнародної коаліції. Ви знаєте, для чого були введені санкції? Та тому що Росія кричуще порушила усі можливі міжнародні норми, договори, конвенції, резолюції ООН і так далі. Саме тому було введено міжнародні санкції, коли ми говоримо про Крим, а потім після резолюції ООН від лютого 22.02, від лютого 15-го року, яка була проголосована одноголосно усіма членами Радбезу, було долучено туди і мінські протоколи, чи мінські угоди, як ми їх називаємо, де обов'язковими додатками, власне, був один з них контрольний механізм – це створення нормандської перемовної платформи. Отож тепер, якщо ми бачимо, і я погоджуюсь з паном Іваном, що вони, напевно, не є дієвими, вони містили певні терміни щодо припинення, розведення і так далі, вони містили певні дії, так, які повинні були зробити сторони.
Забудьте.
Я вам заважала?
Трошки було.
Вибачте. І Якщо ми бачимо, що воно не працює, не працюють угоди. До прикладу, Росія зараз вимагає і вимагає все нові і нові, якісь незрозумілі, так би мовити, ставить нам завдання чи ще щось, як вона собі думає. Отож, ми повертаємося в ту висхідну точку, з якої прийшли, з резолюцією ООН. Ми ж то не Росія, ми не Путін, ми ж законослухняні, ми розуміємо, що таке міжнародне право, міжнародне законодавство. Ми то дотримуємося, ми якраз за це і воюємо, аби бути демократичною країною в гроні цивілізованих країн світових. Отже,
і ми тут вирішили дотримуватися регламенту.
Але отже, тільки одне речення, до чого секунд. Я це все вела. Так. Отже, якщо ми бачимо, що ми маємо такий механізм, як нормандський формат, ми їдемо туди, ставимо свої, власне, червоні лінії, захищаємо національні інтереси перед Німеччиною, Францією, Росією, США, перед всією світовою спільнотою. Якщо Росія не погоджується, ми знову ж таки звертаємося до ООН, денонсовуємо, як ви кажете, але я не знаю, чи це правильне слово в дипломатії, денонсувати. Звертаємося до такої ж резолюції, говоримо, що ці платформи не працюють і починаємо працювати над новими.
Ірина Верещук, фракція «Слуга народу», народна депутатка. У нас експерт, політолог Іван Лозовий і експертка Національної платформи за безпечну реінтеграцію Юлія Тищенко. Знову і знову повертаємось до того питання, яке іноді хтось закидає фракції «Слуга народу» або президенту Зеленському. Іноді каже, молодці, що беруть найкраще із досвіду попередників. Так все ж таки, скільки успіху, а скільки неуспіху, бодай потенційного, у тому, що зараз робить президент і його команда, зумовлено тим, що вони дещо беруть, а дещо успадкували від попередньої адміністрації. Юлія Тищенко.
Успадкували дійсно, насправді, складну ситуацію, пов'язану з мінськими домовленостями. Чому? Тому що всі ми їх читали, і в ці дискусії там про таймінг, що, коли, за чим, да, вибори, контроль над кордоном, амністія чи контроль над кордоном вибори. Амністія також питання, да, яка вона має бути. Да? Тобто всі ці питання все ж таки залишаються сьогодні актуальними. Ну, так сталося, да, так відбулося. Тобто успадковане, насправді, дійсно складна конфліктна заморожена ситуація, не заморожений конфлікт, але заморожені питання щодо політико-дипломатичного врегулювання. Ну і сьогодні, після виборів, да, певні вікна можливості з огляду на те, що, ну, Російська Федерація хоч їх там немає, але вони, ну, абсолютно сторона конфлікту, незважаючи на всі ці заперечення. Теоретично, якийсь, бодай, діалог щодо вирішення ситуації міг би відбутися, але ми бачимо всю складність, значить, організації зустрічі в нормандському форматі і безмінність позиції Російської Федерації по відношенню до Криму, Донбасу і України в цілому, власне.
Чи можна в зв'язку з цим сказати, я перепрошую, що я ставлю запитання, яке починається зі слова «чи», що Російській Федерації однаково з ким мати справу, з Порошенком чи з Зеленським, чи, може, був би інший президент чи президентка, визначається не командою, не людиною, а тим, що то Росія, а це Україна.
Звичайно, російськими інтересами, так, як вони їх розуміють, до речі, там є свої нюанси, як не парадоксально, в розумінні того, як можна грати, да, умовно, на Донбасі, в Україні в цілому, хоча глобально, стратегічно це бачення співпадає. Якщо ми сьогодні подивимося, що відбувається от в російському медійному комунікаційному просторі по відношенню в Україні, до України, ситуація безмінна. Да? Тобто українська влада всіляко негативно оцінюється, є, ну, тобто ніяких там своєрідних прогибів інформаційних, їх, ну, їх просто не існує. Це,
дякую,
є важливим сприйнятті взагалі того, як трактується сьогодні ситуація в Україні там.
Дякую, Юлія Тищенко. Іван Лозовий, будь ласка.
Дивіться, я вже 6 років чекаю на українську формулу. Ми мали мінські домовленості, мали формулу одного німця, який зараз президент Німеччини. В мене враження, на жаль, складається, що президент Зеленський просто хоче зустріч нормандської четвірки, тому що її не було 2 роки, як він сам каже. Але заради чого, я не знаю. А це погано. Я вважаю, що зараз такий час, незважаючи на все те, що нова адміністрація успадкувала, в тому числі багато поганого від попередньої адміністрації, це нова адміністрація, вона може що завгодно робити в межах закону і прийнятих, скажімо, міжнародних норм. Наприклад, сформулювати своє рішення і запропонувати, якщо це переговори, то елементарна річ. Мене дивує, знаєте, в приватних відносинах елементарно починати із підвищених вимог. А тут чомусь ми постійно і в попередній адміністрації, і зараз підлягаємо, підобираємося і підкорюємося фактично вимогам нашого супротивника і ворога. Треба виступити, я вважаю, з формулою Кондратюка, відомо, що в мене, який сказав, відведення всіх російських військ, ОБСЄ, будь ласка, проконтролюйте, встановлення контролю українського над кордоном, тоді тільки ведення адміністрації, правоохоронних органів і тільки тоді проведення виборів. Це елементарні речі. Притому згадати на міжнародному рівні, не для внутрішнього споживання, як в мене враження є, часом робиться, а на міжнародному рівні, на тій же зустрічі в нормандському форматі, не сприймає Росія, пробачте, це не наш друг, що вона не сприймає, це не наше діло, нам треба нашу позицію. Я дуже-дуже хотів би, щоб президент Зеленський і його команда сформулювали свою пропозицію до наступної зустрічі Нормандської четвірки, яка, скоріш за все, відбудеться. Все ж таки, формула Штайнмайера підписана, вже розведення військ відбувається. Це були вимоги, яких висловив Песков, речник Володимира Путіна. Якщо відбудеться зустріч, треба туди іти вже з готовою комплексною програмою
і те, що зустріч відбудеться, хоча і лунають думки, що от Зеленський хоче, щоб вона відбулася заради того, що відбувається, це буде результатом наполегливості української сторони в тому числі. Себто елемент успіху в цьому буде.
Так, але якщо зустріч відбудеться і нічого не вирішується, то вона нікому не потрібна.
Дякую. Іван Лозовий, політолог, і Артур Герасимов ще візьме слово в програмі «Свобода вибору».
Коротко, навіть на хвилинку. Ви знаєте, по-перше, хто, от коли ми говоримо про Мінськ, ключове, до Мінська прив'язані санкції. Оце треба завжди пам'ятати. Санкції, вони реально працюють. Друге питання, коли пані Ірина каже, що санкції проти Росії зробили тільки після жорсткого порушення, нагадаю, що в Грузії під час агресії не було жорсткого порушення всіх міжнародних норм. Ну, ні, не тільки тому.
Ви знаєте, там його трактував навіть парламент України.
У вас буде змога відповісти.
Ви знаєте, я, по-перше, не почув відповідь. От в мене дійсно складається враження, що хочуть зробити зустріч заради зустрічі. Тому що от які українські вимоги жорсткі? Я, по-перше, не почув відповіді відносно газового питання. От до чого так Путін зараз і Росія озвучує, що газове питання, воно якось там пов'язано з Нормандією. І друге питання. Чи готові ви жорстко вимагати від Кремля компенсації за все, що вони наробили на Донбасі? Звичайно, я розумію, що 13 тисяч життів нам ніхто не компенсує. Це тяжкі трагедії. Але чи готові ви жорстко вимагати компенсації, виходити з такими вимогами?
Цілком зрозуміло. Ірина Верещук, фракція
«Слуга народу». Справді, я не відповіла по газу. І ще раз, і я, напевно, не відкрию нікому тут секрету, газ для Путіна – це завжди політика. І коли сьогодні він має рішення стокгольмських арбітражів і готується новий позов, зрозуміло, що він буде використовувати будь-яку можливість, в тому числі шантажуючи Україну нормандським форматом, розуміючи, що ви знаєте, з третім енергетичним пакетом не так легко йому буде, власне, бути власником Північного потоку 2. Я вже дочиталася, що він би і мав розподілити теж свою газотранспортну систему. Залишмо це для нього. Ви праві. Тут, як має бути зроблено, газ ні до чого. Це дійсно треба відділити і дати зрозуміти і пані Меркель, і пану Макрону, що є питання, які ми обговорюємо, а є питання, які ми виносимо за дужки, обговорюємо в іншому форматі. Ми, зрештою, маємо пана Шевчовича і маємо площадку, де ми маємо обговорювати газові питання. І було питання ще.
Чи будете ви жорстко вимагати компенсації за те, що вони наробили на Донбасі?
А це можливо тільки в судовому порядку. Звертатися до Путіна, дзвонити, ну, куди дзвонити, куди писати? Ви розумієте, що це неможливо.
Нормандські зустрічі.
Ви скільки разів звернулись до Путіна, вимагаючи жорстко компенсації? Назвіть хоча б кількість, не кажіть про позови. Кількість звернень до Путіна.
Я хотів би нагадати, що всі судові позови, і те, що зараз в Гамбурзі і в Газі, воно відбулося якраз завдяки позиції нашої команди.
А я питаюсь, ви до Путіна звернулись хоч раз?
Я так відчуваю, що непримиренних суперечностей немає, тому що погоджуються щодо газу. І іншими словами теж говорять про суди. Хоча, ну, є політика, там ми маємо справити враження, що в деяких питаннях ми абсолютно не погоджуємося, хоча ведемо мову приблизно про те саме. пані Верещук запитує, скільки разів ви зверталися із жорсткою вимогою. Пан Герасимов каже, судові позови. Вона перед тим вела мову якраз, що так. Тільки так. Через суди це і можна зробити.
Але виникає дві проблеми, великі проблеми. Перша проблема – це закупівля електрики у Російської Федерації. Що ви хочете від Європи, коли ви відкриваєте закупівлю електрики в Російської Федерації? На жаль, ваша фракція.
Ми фабрику закрили, а ви кажете про закупівлю. Давайте почнемо з себе. Ну, якраз вам про це говорити найменше треба. Я ще розумію політологів, дійсно експертів.
Пані Ірина,
чи я б корова
ви
мочала?
Вже при владі 7 місяців, забудьте про попередників.
Яких 7 місяців? 29 серпня рівно з вами, пане Герасимов.
А що стосується судів, то ви знаєте, те, що зараз робить українське ДБР, допомагаючи російській ФСБ, якраз змінити попередні рішення в Гамбурзі на перед тим, як воно стане кінцевим, це взагалі виникає непорозуміння. Дивіться, ви згадали суди. От, якщо ви знаєте, в міжнародних судах... В міжнародних судах є попередні рішення. Тобто от Гамбург видав попередні рішення по тому, що Росія порушила, як ви кажете, все, що тільки можна в Керченській протоці, під час агресії в Керченській протоці. Після того, в 99 випадках, це попереднє рішення майже переходить в кінцеве. А тепер дивіться, що зараз робить українське ДБР. Воно з українськими моряками тягає їх на допити. І, в принципі, у мене таке враження виникає, працює як пукальці ФСБ. Для того, щоб туди, в Гамбург, направити, що позиція, що це було перевищення України, повноважень, що це було провокація.
А якщо припустити, що воно так і було, то це означає, що ми маємо заплющити
пане Андрію, що значить українські кораблі йшли з української Одеси до українського Маріуполя? Що було? Вони були атаковані всупереч всім нормам. Вони були в нейтральних водах після того обстріляні, захоплені.
Але ДБР має право дослідити такі факти? Має право? Хто віддавав накази? В тому числі, якщо ми не говоримо тільки про кораблі. Іловайський котел, хто віддавав накази? Хто домовлявся з росіянами робити коридори? Має
дуже
право.
Дуже дивні співпадіння у тому, що робить ДБР з тим, що хоче Росія.
Не до дуже Росії. Дивні. Ми тут маємо внутрішню ситуацію, внутрішню
проблему. Яка
проблематику.
Внутрішня ситуація? Ви працюєте
наші
по кальках?
Наші хлопці опинилися в полоні, ви це чуєте? І рік там перебували. І ледь з великими боями, з міжнародною спільнотою їх повернули. Тому давайте не будемо. Пані, а розбиратись Ірина. Дуже треба.
Ірина Верещук, народна депутатка, фракція «Слуга народу». Артур Герасимов, народний депутат, фракція «Європейська солідарність». Бачимо і чуємо, що є пункти, по яких вони, ну, якщо не в одноголос говорять, то принаймні рухаються в тому напрямку. Є пункти там, де можна якомога більше, ну принаймні позірно вжалити політичного суперника. Там примирення не буде. Будемо дивитися, що буде далі. А ще є час, і наша експертка і експерт Юлія Тищенко, Національна платформа за безпечну реінтеграцію. Який позитив із сьогоднішньої дискусії ви можете визначити?
Ну, сама по собі дискусія взагалі вже є позитивом. Принаймні, ті дуже резонансні проблемні речі ми дійсно плюс-мінус спокійно обговорюємо, і наскільки це можливо, да, і не в форматі якомусь скандальному, так, сподіваюсь і надіюсь на це, а більш-менш на раціональному. Чим більше буде спокійних пояснень різних позицій, да, бо знову ж таки ми різні, тим, мені здається, от тих ліній розломів, про які ми говорили з самого початку, які ми всі спостерігаємо, тим їх може бути менше. В цьому є от, ну, плюс такого роду дискусії, але ну, те, що є різні політичні позиції, погляди, інтереси, це є природньо. І більше того, це є добрим насправді. Да? Бо політична єдність буває тільки в авторитарних там, повністю режимах. Ми її бачимо за перебріком.
Дякую. І Іван Лозовий, політолог.
Абсолютно згоден з пані Юлією про те, що так і прийнято в демократичних відкритих суспільствах, де боротьба ідеї породжує певний консенсус, а чи хоча б рішення влади діяти. Проблема тут, чи ця дискусія, чи подальша дискусія, чи такі ініціативи, як ні капітуляції, будуть породжувати нові підходи з боку нової влади відносно цієї дуже важкої проблеми. Ось що мене турбує. Мене турбує, що розведення відбувається маленьке, а насправді нас стратегічного плану немає. І дуже хотілося б, щоб президент нарешті, знаєте, не досвідом, а думаючи і плануючи наперед, дійшов до якогось рішення, яке буде нам всім вигідно. Бо мене найбільше всього турбує ставлення українців. Коли я починаю чути і читати, що українці кажуть, ой, війна нам набридла, давайте мир, крапка. Це є теза Кремля фактично. Їм потрібен мир, так, як зараз є, де підконтрольні їм території залишаються під контролем Росії. Це дуже небезпечно.
Мені здається, пане Іване, що ви дещо спрощуєте позицію Кремля, коли кажете, що війна нам набридла, потрібен мир, це позиція Кремля. Я не бачу, щоб Кремлю набридла війна. Вона є абсолютно в їхніх інтересах.
Так, але пам'ятаєте, Радянський Союз завжди був за мир, а всюди виступав війною.
Чудово, чудово.
Саме такий
пам'ятаю,
мир продовжується.
Чудово пам'ятаю, Іван Лозовий, і тоді я пам'ятаю, та ще обґрунтовували, що добро має бути з кулаками, і ми озброюємося для того, щоб був мир. Я дуже дякую і Артуру Герасимову, нагадаю, народний депутат фракції «Європейська солідарність», Ірині Верещук, народна депутатка фракції «Слуга народу», Юлія Тищенко, експертка Національної платформи за безпечну реінтеграцію, Івану Лозовому, політологу, за те, що сьогодні тут, ну, іноді, даруйте вже, спалахували пристрасті. Це означає, що людям не байдуже. Не байдуже тим людям, які в цій студії, не байдуже тим людям, чиї інтереси виражають ті, хто зараз тут. З вами була програма «Свобода вибору». На сайтах громадського і громадського радіо можна її знову подивитися і прислухати. Ну, а на громадському, ясна річ, зараз розпочнуться новини.